Maiatzaren 25ª Afrikaren eguna da eta Euskal Herrian be ospatuko da. Afrikaren alde izeneko taldean dagozan gobernuz kanpoko erakundeak, Afrikako kolektibo eta alkarte desberdinek hainbat ekitaldi antolatu dabez Afrikaren eguna dala eta. Esan da benez, ospatzeko egun bat da, baina sorpresaz betetako kontinente bat aldarrikatzeko eta ezagutarazteko eguna bebai. Ospakizunen egitaragua esan behar Domekan hasi zala maiatzaren 19an. Antolatzaileengana jo dugu eta Beñat Arzadun daukagu geugaz. Egunon, Beñat.
Bai, egunon zuei.
Bueno, zer moduz zelan doaz orain arteko ekitaldiak?
Bueno, ba, pixena, pixena. Aidea, nola herri diferentetan eta gertatzen aidean, ba, bueno, pixena, jende horbiltzen da, eta zer ezagutarazten saiatzen.
Afrikaren eguna, 1948 Afrikako Estadu Independiente konferentzian dauka jatorria, eta hasieran apirilaren 15ean ospatzen zan, baina 1963 urtetik maiatzaren 25ean ospatzen da. Kontaiguzu zein dan egun honen jatorria?
Ez, esan da, zena hori bere garaien Afrikako herrialde desberdinak ja kolonialismotik askatu eta independentzia intzutenen, ba, egun hori proposatu zuten beraien arteko elkarlaguntza eta beraien aldarria ospatzeko nolabait, eta gero egunaren aldaketa izan zen, baina Afrikako Afrikar Batasuna erakundea, ba, Europar Batasuna dago bezala, ba, Afrikar Batasuna erakundea sortu zutenean, ba, horreti jarri zioten maiatza 25, ba, egun hori hartu zutelako referentzia berri gisa.
Zeuek Afrikaren alde taldea sarie, orain Afrikaren eguna hemen gurean ospatzen edo antolatzen ari sarienak, zelango taldea da zeuena, nortzuk zagoze horren barruan?
Bueno, gu, hau da bizat, kooperaziotik lankidetza mundutik sortutako taldea, tardun hor gaude, lankidezan Afrikan proiektuak ditugun ONG-etako bain bat. Danak ezke egongo noski, baina ba, Afrikan proiektu gehien txuen ditugun ONG-ak gaude. Ba, hor daude, ba, medikus mundi badago, mundu bat badago, mundukide badago, hainbat elkarte. Tau fundazioa badago, ba, hortan gabiltzan elkarte eta fundazioak.
Afrikar eta euskal biztanleriak urreratu, kliseak desegin eta bardintasun eta iraunkortasunean oinarritutako bizikidetza sendoa eraikitzea da planteatzen dozuena. Zelango kliseak kendu beharko geunkez, Beñat?
Osa, gu alderrik ezen gabitzena bizia bat, batzutan uste duguna baino gertu daukagula Afrika eta ona litzatekela danontzako interes pixkat gehiago dukitzea gure aldetik ere. Gertu eta benetan gertu dago, Noruegako Oslo baino gertuago dago gure gandik Afrika, bain? Eta bueno, ba, gure proposamena da, ez ezagun ere Afrika ikusi beti miseria beste ikastun leku bat bezala, miseria mordoska badago, baina bueno, hori bakarrik ez dago, bat gauza gehiago ere, eta komenez egula, ona litzatekela, ba, ezagutu eta elkar hartu emanak areagotuko bagenitu. Arlo danetan, elkartetan, enpresarialetan, kulturaletan, danetan.
Ba, konta iguzu, Beñat, zelango kontinentea da gaur egun Afrika, zer jakin beharko geunke?
Bueno, jo, gaur badia biru hau, lehenengo Afrika ondila dela. Afrika ondila da, eta ondila da azaleran, eta ondia da biztanlerian ere. A momentu honetan, Afrikarrak, Europarrak alako hiru badia. 500.000 europear baldin bagaia munduan, Afrikan 1.500.000 pertsona dira. Afrika, ba, anitza da, eta badaude herrialdeak, gerran daudenak, eta sekula gerrarik edukiztutenak. Badaude herrialdeak, oso miseria handia dutenak eta herrialdeak ba desente txukunago daudenak. Badude petrolea duten herrialdeak, badude nekazaritza handia duten herrialdeak eta badude desertua duten herrialdeak. Orduan zentzurtan ba oso anitza dela. Eta Europa rontzako bizilagun handi bar da eta interesgarria litzateke, ba, adibidez, lehengo baten begira eginen, eta Euskaditik, Euskadiko enpresek kanpoan egiten duten inbertsioa, kanpoan ba beste enpresatzuk erosten dituztenean, edo lantoki berriak zabaltzen dituztenean, edo Euskadiko enpresa denez, komunitate autonomoko enpresa denez, kanpoan egiten duten inbertsioaren 2% ere ez da Afrikan egiten dutena. Beste legu batzutan inbertitzen da, Afrikan, ba, gure enpresa mundutik, ba, oraindik posantza, ez dute ezagutzen, ez dute nahiko intereseko gauzarik ikusi, baina, oso litzateke gauza, ba, pixkat gehiago begiratuko bagenio, zerati, haundila da, eta haunditzen nahi da, gaina, oain dian, Afrikako biztanleria haunditzen nahi da. Orduan, pentsalitekena da, hemendik hamarkada batzu barru, bizilagun benetan haundia izango dela, garrantzitsua izango dela, eta danontzako komenigarri izango dela hartu eman gehiago izatea.
Esan...
Hori da, adibide bat, baina hori izala, babesta maika gauza.
Esan dozun modura, eta adibide batzuk ipini dozuz, Oslo baino urrago daukagu Afrika, eta emoten dau, edo gehienon sentsazioa urrunago sentiduten dugula, ez da, segaitik uste dozu gertatzen dela hori?
Jo, ba, horren motibo nagusia, gaur egun oraindikan, bueno, horrek ditu azteko motibo historikoak. Historikoki, Afrikarekin eduki dugun harremana, ba, nahiko krudelkeria eta zapalketan oinarritutakoa izan da. Horren horrek ez du laguntzen nolait esateko nahi arteko harreman bat sortzen. Hor daude arrazo historikoak. Eta gero beste, ba, gaur egun oraindik, Afrikan hitza izan dare, ba, bataz beste, garapen maila eta ekonomiaren maila eta ba, Europako oinozko zapalagoa da, eta hor ba, ba, zabaldu iten da, ba, arrakala bat, zulo bat zabaltzen da nolabait bi aldeen artean, amildegiaren bi aldeen artean, orduan, esfortzo bat jartzen ez badegu hori gainditzen, berez, inertziaz, ba, komunikazio gutxi sortzen da bi aldeen artean, bai. Horren bado, nolabait, aktitude proaktibo baten beharra, ba, bat abestea pixkatu bekizio ezagutzeko eta harreman horiek sortzen saiatzeko.
Esan dugun modura, Afrikaren eguna ospatuko da maiatzaren 25ean, zapatuan, baina basabize egun horren arira, ekitaldiak eta antolatzen, hainbat kontu agertzen da egitarauan, danetarik egia esan, Berbaldi eta Mahai inguruak, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan, ez dakit batzuk ospakizunen artean batan bate azpimarratuko zeunken, bainat?
Bueno, ez dakit, zentzako igual, Bizkaikoak bato beste aipatzen baditugu, ba, 24ean eta 25ean, pues bat, de Bilbon danak, baina bide barri eta liburutegian ba izango da ekitaldi bat, 24ean ere erakusketa bat izango da, Etxebarri parkean, erakusketa artisautza eta arropak eta olakoen erakusketa izango da, eta Arrupetxean ere hitzaldi bat izango da, emakume, Afrika eta emakumearen inguruko hitzaldi bat. Arrupetxan oik pixkat, ba, 24-25ean, ba, Bizkairako pentsatuta daudenak.
Esango dugu, bai, hemen Bilbon, Bidebarri eta Liburutegian, Etxebarria parkean eta Arrupe etxean izango direla saioak, eta aipatzen ari garen modura, Gipuzkoan eta Araban be, beste hainbat ekitaldi antolatu dozu, ez, egunaren arira. Behar bada, eta aipatzen ari garen guztia kontutan hartuta bainat, ekitaldi, antzeko ekitaldi gehiago egin beharko litzateke urtean zehar gogoratzeko, ba, Afrika hor daukagula?
Bai, holako ekitaldiak edo bestelako lanak, baina bai, ni benetan uste dut, merezi du, adibide, beste adibidez jarriko izot. Lehen esan dugu, hemen dikan, han Afrikan zagutxin bertitzen da. Baina beste dut izango zen, Afrikan, 25 urtetik berako biztanleria, 800 milioi persona dira. Zaltzik ema dut, 800 milioi gazte, baino gazte, ez, hemen esaten du mazela gazte, zera 48 urtekin eta gaztea esaten diogu. 25 urtetik berako 800 milioi persona daude. Oain dela bi egun, esaten nahi hemen zian Confebaskekoak langileak behar dituztela. Eta ze aukera han inbertitzeko. Ze aukera gazte horiek dauden tokian lanak sortzeko. Ez dira pentsatzen dut, Confebaskekoak pentsatzen ez dira pentsatzen edo Afrikako gazte danak Euskadiak arri behar dituzten egin. Orrun, batzen bat etorreko da, baina zehau, han dagoen jende pilarekin zehaukera, han formazioan inbertitzeko, han lana sortzen saiatzeko, han ere garapena sortzeko, eta lehen esaten genuen arrakala hori bi aldeen artean, Mediterranearen bi aldeetara edo Sahararen bi aldeetara dagoen arrakala hori genditzen saiatzeko. Mm-hmm. Ekitaldiak bai behar ditugu, eta mainortik gana parte ba behar ditugu beste ekimen batzuek, batean bi aldeentzako onuragarri izan daitezken ekimenak martxan jartzen saiatzeko, nola bat esateko.
Bueno, ba hortxe geratzen da Afrikaren egunaren arira, Afrikaren aldeko taldetik egiten duzuen aldarrikapena esango dugu. Ba, Beinat, eskertzen deutzugu tarte hau eskaini izana Bizkaia Irratiari, ospakizunak ondo joan daitezela, aste on.
Ba, zuei berri on, berria emate batik, esker.
Bizkaia Irratia, dabilen harria.